Tornasola. I Dnevna soba petkom, kao i uvek, dovodi jednog zanimljivog gosta. Danas ćemo pričati o mnogim stvarima, a mislim da većina tih stvari se poklapa s nekim mojim mišljenjem, mojim interesovanjima, te mi je s time lakše da radimo ovaj razgovor. Dakle, šta bi bilo prvo? Pa prvo bi bila muzika. Onda neki raznorazni sportovi koje tako mogu da možda gledam i da ih poželim, a ne mogu da se bavim njima. Tu je možda fotografija. I sve zajedno sa mnom u studiju moj prijatelj Petar Holik. Petre, dobroveče, dobar dan, dobroveče, dobro jutro, kako god, je li tako?
Da, dobroveče, dobro jutro, dobar dan, Vanjus. Drago mi je da sam kod tebe u studiju.
Dobrodošao u studiju radija. Nameće se odmah prvo pitanje. Šta je potrebno za tango?
Za tango je potrebno dvoje, to je najlakše, najlakši odgovor, ali u suštini tango je jedan svet za sebe, muzika, ples, film, ljudi koji su u tangu ga žive ono bukvalno punim srcem i punim plućima, što bi se reklo.
Dobro, ili bi to moglo da se kaže za tebe, makar ovako posljednjih nekoliko godina, koliko dugo si ti u bel tangu?
Pa u bel tangu sam preko 10 godina, u početku kao zamena mom mentoru Ljubinku Laziću, i da, evo, u prvoj postavi jedno 8 godina, da. Može se reći da sam baš zašao duboko u tango, jer sam i proplesao uz sviranje.
I to sam tamo hteo da te pitam, pa kako, da li onda ovaj svoj kontrabas uzmeš pa ovaj plešeš nekad sa kontrabasom, ili si čisto ono muzika, posle ćemo plesati?
Pa vidi, znaš, dok sviramo i dok drugi ljudi plešu, ti gledaš i sviraš i vidiš da oni plešu u ritmu tvog instrumenta, onda i ti nekako počneš sa tim kontrabasom da plešeš i tako, da.
Koliko treba jednom običnom čovjeku da nauči da pleše?
Pa vidi, ako imamo malo talenta, onda je potrebno možda pola godine da se uđe, da se uradi neka osnova, i posle toga već možete da idete na takozvane milonge, odnosno plesne večeri, gde možete da plešete sa svima. A ako niste možda tako talentovani i treba malo više vremena da sastavite levo i desno nogu, onda možda godinu i po dve dana i svi proplešu.
Dakle, samo uporno i svi proplešu.
Tako je.
S obzirom da znam da si ipak se pre toga bavio klasičnom muzikom, taj prelazak na tango muziku, je li to bilo onako bolno ili je bilo lagano?
Pa bilo je lagano, vidi, u svetu postoji jedan kompozitor koji spaja klasičnu i tango muziku, zove se Astor Piazzolla, i svi mi na klasičnoj akademiji smo došli u dodir sa muzikom Astora Piazzolle, i preko njega on je savršen most u stvari između tanga, klasike, pa čak i džez muzike. Tako da imamo recimo u tangu i muzičare čija je osnova klasika, čija je osnova džez, i imamo u Argentini muzičare koji su isključivo svirali tango muziku.
Sa bel tangom pretpostavljam da si prošao mnoga mesta na koja mi nikada nećemo stići. Šta kažeš ovako, gde ti je bilo najlepše, gde si sve bio sa bel tangom?
Ja uvek volim da kažem da sam s bel tangom stvarno svirao po celoj Evropi, jer bili smo na jugu do Sicilije i Santorinija, recimo ostrvo Santorini u Grčkoj, na severu tamo Volo, Westeros i Stockholm, na istoku Varšava recimo, i na zapadu Porto. Znači, boga mi, obišli smo priličan deo Evrope, i gde mi se najviše sviđa, volim da sviram u Nemačkoj. Tamo sam i studirao, sviđa mi se taj njihov mentalitet. Oni su onako, nama deluju hladno, ali su ljudi koji jako su pažljivi kad sviramo, znači nema priče, jako slušaju, i njihov feedback je fantastičan, jer oni nemaju taj temperament koji mi imamo, i njima je to deluje stvarno.
Njima je to zanimljivo, ili tako?
Da. Tako je.
Kako je bilo tokom pandemije? Pretpostavljam ne baš nešto sjajno.
Ne, bilo je baš užasno, jer znaš kako, mi smo bili praktično na turneji, već je bilo organizovano godinu dana unapred nekih 60-70 koncerata, i samo smo na putu jednom saznali da, to jest vraćali smo se kući sa turneje u Francuskoj i samo su počeli telefoni da zovu i da otkazuju. Bila je ona frka u Italiji severno i tako, i oni su jednostavno samo telefon za telefonom i počeli su da nam otkazuju i baš je bilo strašno, jer je to bio bukvalno za nas samo ono odjednom jedan kat, jer nije bilo postepenog gašenja, nego odjedno smo sa gomile turneja i koncerata došli na nula turneja i koncerata, eto. Ali nekako smo u početku smo se tako, eto, nismo se onako snašli, samo smo svi onako tih prvih par mjeseci skulirali kao i svi ljudi, naravno nismo znali o čemu se radi, i onda smo polako počeli da razmišljamo šta da radimo i ugledali smo se na druge muzičare i počeli smo da radimo one online koncerte koji su u principu bili dosta uspešni. Ljudi su nas podržali naravno iz celog sveta i samo što to naravno ne može da zameni live svirku, ali eto, nama je značilo da se u te dve godine nađemo nekoliko puta, snimimo sve to i eto, ostalo nam je nešto i za, kao da kažem, u amanet smo ostavili muziku.
Da li se sad situacija nekako popravila?
Pa jeste, popravila se, počeli su festivali da se organizuju ponovo, naravno uz sve ove mere koje se, na kojima se insistira zbog epidemiološke situacije, ali evo imamo opet sada, kao što vidite u Evropi, ove, ponovo rast broja zaraženih i onda opet je neizvesno, ali ja se nadam da ćemo pregurati ono i da ćemo se ipak vratiti na neku normalu.
To sigurno, sigurno, i naravno ja vam želim da što pre krene ta kompletna normalizacija. Naravno do tada ćemo verovatno morati još malo da sačekamo, možda je to prilika da se svi zajedno bavimo raznoraznim hobijima. Dakle, sve ono što ne stigneš, jel onda kao pa pandemija, aj dobro da iskoristim nekako.
Pa jest.
Dobro. Prvi hobi koji me je privukao kod tebe na tvojim slikama, storijima i tako dalje je ovog puta skok ne iz sasvim ispravnog aviona, nego sa neke litice iz koje otprilike dođe na nešto slično, barem ja mislim. Paragliding, kako to sve zajedno deluje?
Pa jeste, evo, paragliding, evo, ja uvek volim da se skoncentrišem na pozitivne stvari na kraju i meni je pandemija dobro došla. Kako mi je bilo loše što se tiče posla i muzike i turneja, toliko mi je bilo dobro da mogu da se skoncentrišem na paragliding. Odnosno, bio sam dovoljno kod kuće da bih mogao što više da letim i stvarno sam završio sam obuku, evo, u vreme korone i sad imam dozvolu za samostalno letenje. A paragliding, to je ono, priča za sebe, svet za sebe, bukvalno se isključite iz onoga što se dešava dole, ispod, upadate u neki okean, potpuno druge percepcije, to slobodno letenje, bez motora, huk vetra, mislim, to je fantazija stvarno.
Šta moraš sve da znaš? Ruže vetrova, gledaš vremensku prognozu i ostale stvari, šta sve mora jedan paraglajder da zna?
Pa jeste, znači imamo dosta teorije koja mora, pored prakse naravno koja je neizbežna, teorija je jako važna, znači da znamo kretanje vazdušnih struja, vetrova, vrste oblaka, jako važno, da znamo prosto kako se vazduh ponaša iznad određenih površina i tako dalje. Eto, baš onako meteorologije dosta imamo, učimo bukvalno da gledamo meteorološke grafikone, znači ne pratimo ovu prognozu koju pratimo svaki dan, nego imamo posebne web sajtove na kojima posmatramo i onda možemo da vidimo da li može doći do razvoja nekog koji može da nas dovede u opasnost.
E, kad smo kod opasnosti, kažu da ljudi se ne plaše visine nego pada, a koliko je to opasno u stvari?
Pa ja to volim da uporedim sa vožnjom bicikla, jer u suštini ako se mi pridržavamo onako i radimo sve po PS-u, paragliding može potpuno da bude bezbedan. Znači ako radimo onako školski sve, to je apsolutno bezbedna aktivnost. E sad, isto kao i vožnja bicikla, mi možemo da bicikl vozimo samo po gradu, po biciklističkim stazama i da se osjećamo bezbedno. Ali, na primjer, sad osmelimo se malo, podemo na Frušku goru, pa uradimo neki downhill ili kroz prirodu, ili izađemo na put, pa onda ima tu i automobile drugih učesnika u saobraćaju. To je sve, naravno, potencijalna opasnost. Tako i sa paraglidingom. Mi vežbamo, onda malo gurnemo malo sebe da pomerimo granice, pa tako malo se testiramo i sad i to je individualno ko će koliko da se upusti u neki rizik. Ja u principu nisam neki osoba rizična, ali nekad me malo ponese, nekad se nađemo u nekoj nezgodnoj situaciji, ali sva sreća do sad je bilo, sada kucam u drvo.
Dobro,
evo ovde sam u studiju, tako da, ono.
Dobro, bit će tako i dalje. Koliko treba novca da bi se počeo, da bi čovjek počeo da se bavi paraglidingom?
Pa ovako, to je, ajde odmah da kažem, treba dosta novca, ali je, to je najjeftiniji vazduhoplovni sport. Znači, ako želite se bavite letenjem, to je najjeftiniji način da se bavite letenjem. Samo obuka košta oko 1000 evra, traje bar godinu dana sa instruktorom individualno, znači dolazite na poletišta, radite prvo taj ground handling, odnosno podiže se krilo na nekoj livadi, gledate kako se ponaša, trudite se da budete ispod njega i onda kad se ovlada tu nešto malo na početku, onda se ode neku malu padinu, pa se poleti, pa i tako se ide, to jako postepeno, traje godinu dana, tako da mislim za to da cena nije toliko strašna ako ljudi mogu da priušte, plus je tu oprema koja može da se uzme polovna od 1500 evra do novih koje koštaju po 2500 i 3000 evra i onda kad se, jednom kad imate opremu vi ste praktično obezbeđeni i možete da letite s tom opremom bar 2-3 godine onako bezbedno, posle možete da prodate kao polovno neki početnik, ako ste imali neko početno krilo preuzme, vi uzimate neko performantnije krilo i nastavljate dalje s letanjem, uglavnom imate već onda taj početni kapital pa se uvijek dodaje neka mala razlika da bi se kupilo nešto bolje, tako da na kraju vam ostaju samo troškovi za gorivo da biste otišli na neko poletište, jer mi živimo ovde u ravnici, pa ako hoćemo da letimo moramo da odemo ili do Vršačkih planina ili do planine Rajac koja nam je najbliža i Vršačke planine, oni su na neki 2 sata, imamo neko malo poletište na Fruškoj gori kod Beočina, Šakotinac, kojeg svi naravno volimo, to nam je tu jako blizu i nezgodan je onako za, pošto je nisko je brdo i kad se zakačimo, što mi kažemo gore, to nam je onda smo presrećni kao da smo preleteli Alpe.
Koliko imaš vremena za vreme čitavog leta da fotografiš?
Pa vidi ovako, dok letim nosim GoPro kamericu, u stvari iz koje ja vadim fotografije koje posle kačim na Instagram i na Facebook i tako male te klipove, volim da se igram s tim, da pokažem ljudima kako je nama, jer čovjek prosto nekad kao i umetnost i mi se bavim, bavim se muzikom i mi želimo to da predstavimo publici, isto je ovako, mi ih sad letimo, nama bude lepo, ja želim to da podelim sa ljudima i ljudi se stvarno oduševljavaju, ali usput da, bavim se i fotografijom, nisam još nosio fotoaparat u vazduh, ali mislim da ću uskoro moći to.
Šta te najviše zanima od fotografije ovako, inače kad nisi u vazduhu?
Pa, fotografija prirode, znači životinje, volim da im priđem blizu divljim životinjama, nama to delo onako, ljudi me pitaju kao gde si video te srne, recimo obožavam da fotografišem srne. Već sam dobio oko za njih, uzmem kola, vozim se po selima, odnosno između sela, gledam oranice, onda kad ih zapazim u daljini, parkiram automobil sa strane, naravno bezbedno za druge učesnike u saobraćaju, i onda počnem polako da se šunjam i nekad to šunjanje traje i po 2 sata, treba puno strpljenja, pa se sagnete kad vas pogledaju onako oprezno, pa opet šunjate i nekad ja uspeo sam da priđem na 20 metara divnim srnama bez da ih uplašim i onda uživam 2 sata, sedim i gledam ih i fotografišem i tako čujem ih bukvalno kako ono preživaju.
Da, sad smo pričali o lepim stvarima, a sad bih te ipak pitao šta muči jednog muzičara ili možda običnog čovjeka?
Pa muzičara u ovom momentu najviše muči korona, znači to odsustvo svirki, koncerata, putovanja, a kada nije bilo korone mučilo nas je to što smo previše odsutni od kuće i onda devojke su žale za nama ili žene ili tako, jedva čekaju da se vratimo i tako dalje, a kao običnog čovjeka, eto, aktualne teme sada, rekao bih, zagađenje, smeće u prirodi, obožavam prirodu, eto, i dok letim i dok fotografišem vidim da imamo dosta smeća, to me dosta pogađa, trudim se da ne budem samo od onih koji samo kritikuju, nego ponesem kesu, pa pokupim to smeće i odnesem na adekvatno mesto i tako, eto.
Vidim da si ljubitelj prirode, gde ti je bilo najlepše, a gde si ipak smatrao da je ljudska ruka baš onako pokvarila krajolika?
Pa najlepše je kad odemo duboko negde u šumu, recimo, ajde da pričam kod nas ovde u lokalu, kad odete u duboku šumu i stvarno vidite da nije tu kročila ljudska noga i postoje stvarno takva mesta i na Fruškoj gori i vidite da je to besprekorno, da je tu samo živi svet i da je to jedan ekosistem koji funkcioniše. A strašna su mi mesta, recimo, kada krenem pa vidim neku deponiju, divlju deponiju na kojoj možete naći mrtve životinje i namešta i razne uređaje kućne i tako da, a ima toga, recimo prema Beočinu kad sam išao na letenje, jednom smo letos, prosto sam ostao u šoku.
Da, to su stvari koje u suštini dosta često srećemo, pogotovo kada je negdje ravnica, onda se pruža pogled pa se dosta često i vidi tako nešto. Kako, šta učiniti, kako skrenuti ipak pažnju na tu zaista jako važnu stvar, a mislim da mnogo zaostajemo za svetom, mislim ti si proputovao jako puno toga, gde smo mi tu u odnosu na svetu?
Pa, nažalost, daleko smo, ali ja sam nekako optimista, mislim da je suština u edukaciji od malih nogu, znači teško je sad da ljude naučiti na nove navike, to je uvek najbolje uz kazne, ali opet kod nas to uvek stvara neki otpor, ali mislim kad bi u edukaciji od malena deca počela da uče što više o reciklaži i odlaganju otpada i da bi to imalo efekta, jer možda ove naše generacije su već onako, da kažem, teže za vaspitavanje u tom smislu. Ali eto, recimo u Nemačkoj gdje imate razvrstavanje otpada, ne znam, staklo se razvrstava po bojama na tri boje, brown, bela, zelena, pa imate karton posebno, pa imate posebno aluminijum, posebno plastiku, znači vi kupite recimo čašu jogurta tamo, imate, odvojite kartonski deo koji je okolo, bacite u đubre za papir, imate plastični deo koji bacate u plastiku, imate onaj aluminijumski poklopac koji ide u aluminijum, sve ide na tri različita mesta, što je neverovatna stvar, daleka za sad za nas, ali mislim da je dostižno, mislim da je stvar da se što više edukujemo, da pokazujemo svojim primjerom, na kraju krajeva da pokupimo to smeće, pokažemo da to nije tako problem uzeti jednu kesu, pokupiti, odneti i ljudi će, ali vidi se da se ljudi osvešćuju i da skreću pažnju sve više, tako da mislim, vidi se svetlost na kraju tunela.
Dakle, ovaj razgovor ćemo ipak završiti u nekom pozitivnom svetlu, naravno obojica smo optimisti i smatram da zaista to što si rekao zaista ima jako puno smisla, naravno da ćemo svojim primjerom pokazivati to, a nadam se da će i neki drugi ljudi za nama krenuti, a isto se nadam da ćeš jednom prilikom uspjeti da uzmeš onaj dvosed za paragliding pa da me provozaš da vidimo kako je to sve zajedno.
To će sigurno biti uskoro, eto.
Hvala ti puno, bio je Petar Holik.
Hvala vam.
Nadam se da ste uživali, da ste naučili mnogo toga novog.